Ons glo in die drie ene God van liefde, in wie se naam ons gedoop is. Ons glo in God die Seun, wat God se liefde kom wys het deur aan die kruis te sterwe. Ons glo die opstanding van die dooies, want Jesus het op die derde dag opgestaan. En ons glo in die Heilige Gees, wat ons die krag van die opstanding laat ervaar. Ons glo in die drie ene God van liefde. Amen. Kom. Vanmorgen gaan ons lees uit Johannes 11. Die dood van Lazarus staan daarbo. Eindelijk gaan ons verder lees, want dit gaan nie net gelukkig oor die dood van Lazarus nie, dit gaan ook oor sy opstanding. Johannes 11, dit is een lang hoofdstuk. Ek het gekyk, wat kan ek daar so paar versies skip? Ek het so drie versies gekry wat ons gaan skip, dit is al. Vers 29 tot 32, maar hierdie verhaal, en op die ouwe denk ek juist ook, in ons gereformeerde kerke, die woord staan centraal. So hierdie verhaal is vanmorgen ook vir ons die boodskap. Een man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië die dorp waar Maria en haar sister Martha gewoon het. En Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die sister het iemand na Jesus toegestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is, is siek. En toe Jesus dit hoor het hy gesê, maar hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die mag van God, sodat die Seun van God daardoor verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy echter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eerst daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig, en nu gaan u weer daarheen. Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. En die disciples sê vir hom, maar Here, as hy slaap, dan sal hy mos nou gesond word. Jesus het van Lazarus dood gepraat, maar hulle het gedenk, hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En om julle onwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom, ons gaan nou na hom toe. Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disciples, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toegekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. En Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet dat hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. En toe sê Jesus vir haar, maar ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle eeuwigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vast dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep vir jou. Toe sy dit hoor, het sy gauw opgestaan en na hom toe gegaan. En nou lees ek toch die versies wat ek wou uitlaat, ons gaan verder. Vers 32. Toe Maria daar aangekom het waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete neergekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Toe Jesus sien dat Maria hel en dat die Jode wat saam met haar gekom het, ook hel, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. En hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. En Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. En party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oog van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie. Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. En Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is die vierde dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, dat as jy glo, sal jy die opstanding van die mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol, en Jesus het opgekyk boontoe gesê, Vader, ek dank u, dat u my verhoor het. Ek weet dat u my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit! Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. En Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy huis toe kan gaan. Wat beteken dit om te glo in die opstanding? Hoe help dit ons nou? En wat het dit met Jesus te doen? En nou die laaste vraag klink misschien vanmorgen baie vreemd. Maar die vraag is glad nie so vreemd nie as jy hierdie story lees nie. Want ons hoor dat Martha nog sonder die Here gesterwe het, hierdie was mos nou nog voordat die Here aan die kruis gang het en gesterwe het, nog voordat dit gebeur het met Jesus, sê Martha dat sy glo in die opstanding van die dooies op die laaste dag. So wat maak het dan voor 'n verskil dat Jesus ook nog opgestaan het? En wat beteken dit ook hierdie geloof in die opstanding van die dooies op die laaste dag? Wat beteken dit vir ons nou, hier, in ons tyd? En hierdie vraag was eintlik ook 'n vraag wat ons al bietjie by Martha hoor. Ons kan hoor dat as Jesus vir haar sê, maar Martha, Lazarus sal mos nou opstaan as sy na hom toe kom. En dan sê Martha, ja, half, jy kan het lees ook in die teks, half geïrriteerd, ja, ek weet het, dat hy sal opstaan een dag. Maar hoekom het u nie vroeger gekom nie, sodat hy nooit moes doodgaan nie? Wat se troos is dit nou om te weet dat hy dalk een dag sal opstaan? Ek het niks nou daaraan nie. Ek is nou verskeur van verdriet, terwyl u iets daaraan kon gedoen het. En hierdie vraag van Martha is denk ek 'n vraag wat baie van ons ook nog het. Hoekom, as Jesus opgestaan het, moet ons dan nou nog sterwe? Of moet ons geliefdes nog sterwe? Ek denk sommer ook aan 'n student van my, wat ek nou, toe ek die afgelope tyd in Nederland was, gesien het, want hy het 'n paper geskryf vir 'n module wat ek aangebied het, en hy het geskryf juist ook oor die hemel, sy ma se rukkie terug oorlede, en hy het toch al begin wonder oor die hele konsep van die hemel, en hy het selfs die vraag begin vra, eintlik 'n baie gewaagde vraag, maar hoekom moet ons eintlik glo in die hemel? Wat help ons dit nou? Is dit nie net 'n ideale, vreemde, nice konsep om maar 'n bietjie te troos, so van 'n pie in the sky when you die, half, ach, dit is, ja. Maar hy het begin te wonder, wat het ek nou aan daardie wete dat daar dalk 'n hemel is? Wat is daar nou nie 'n hemel is nie? 'N diep vraag uit pyn uit. En dan kom ek nou sommer al dadelik by die kern uit van vanoggend se preek, van vanoggend se diens. Want Jesus antwoord, en ons het daardie antwoord in vers 25 gelees, Jesus hoor vir Martha wat sy sê, en dan gee Jesus een reaksie, en hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Dit is die waarheid. Ons kan nadenk oor die opstanding as 'n konsep, 'n interessante religieuse konsep. Ons kan daar oor redeneer, mense kan sê dit kan nie waar wees nie, ander mense sê maar dit moet waar wees en ons kan daar oor redeneer, maar dan beteken dit eintlik niks nie. Die opstanding is 'n persoon en die persoon is Jesus en daardie persoon leef, hy leef nou nog. En dit beteken nie net dat daar 'n troos vir ons allemaal is, dat as ons 'n geliefde verloor, dat hy of sy by Jesus is nie. Maar dit beteken ook al iets vir ons lewe nou. En Jesus sê dat hier, sê dit hier. Eerste sê hy, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, daardie troos, wat ek nou net gesê het. Maar dan sê hy, en elkeen wat lewe, ons wat nou lewe, en in my glo, sal in eeuwigheid nooit sterf nie. So dit beteken dat ons, dat die dood eintlik nie meer bestaan nie, dat ons nie sal sterf nie. En dit is vir my so mooi, en dit is ook om die eerste gedeelte ook gelees, dat Jesus, baie ander kere ook, as iemand oorlede is, dan praat hy van dat hulle slaap. En dit is vir my so mooi beeld. Want jy, u het seker al genoeg mense gesien of sien gereeld iemand wat slaap. En ek kry dit spesifiek ook baie keer by my jongste enetjie, as hy slaap, 'n babetjie slaap, dan baie keer vooral in die begin is die mens myself bekommerd van hoe sal hy nog wakker word of wat ook al, en dan kyk jy en dan wonder jy, haal hy asem, en dit kan jy obviously by ander mense ook, he. Dit lyk amper as iemand slaap of iemand nie meer daar is nie. Iemand slaap. En toch weet ons, so seker as die persoon slaap, en so seker as u en ek en jy vanavond weer gaan slaap, ons lê ons koppe op ons kussens en ons gaan nou slaap, ons weet dat ons 10-1 weer wakker gaan word, want dit is wat ons nog elke ochend doen. Ons raak wakker, of 'n lekker sondagmiddag slaapie, nou, moet sê na die nacht wat ons gehad het met Gideon, is ek nogal lus vir hom. Maar ons weet ons gaan weer wakker word. En dis ook om hierdie beeld van die slaap vir my 'n baie mooi beeld is, waarmee Jesus die dood ook vergelyk. Lazarus slaap, hy is nie dood nie. Jy kry hom net nie nou dalk hier wakker nie, maar dit wil nie sê dat hy nie lewe nie. En toch, 3 keer in hierdie tekst kry ons weer hierdie vraag. En Maria vra hom ook. Jesus het hierdie, mens kan sê, rationele gesprek, intellektuele gesprek met Martha. Interessant, net as die story onthou ook van Martha en Maria, die ander verhaal waarin Martha besig is en Maria by Jesus voete sit, het hy eintlik met Maria hierdie gesprek van 'n docent met sy leerling. Maar nou het hy dit met Martha, half 'n teologiese gesprek. En nou sien hy Maria. En Maria stel ook eintlik hierdie selfde vraag, maar Here, of eintlik sy weet het seker, as u hier sou gewees het, sou Lazarus nie gesterwe het nie. Maar dan is Jesus' reaksie anders. Dit raak eintlik nie eers 'n gesprek nie. Dit raak letterlike gehuilery. Toe Jesus sien dat Maria huil, het sy gemoed ook vol geskiet en hy het begin huil. Jesus het begin huil. Die verdriet van sy vriend, maar ook oor die dood, het hom ontstel. Die dood het Jesus ontstel en dit is baie belangrik om dit te noem. God haat die dood. Dit was nie deel van sy plan nie. Maar ook die Jode stel hierdie vraag, nou kon hy nie, as hy nou iemand wat blind was, kon genees. I mean, wie kan iemand genees wat blind is? Nie sommer nie. Dit kon Jesus doen, hy het ons gewys wat hy alles kon. Hoekom het hy dan nie gekom? Want almal het ook geweet, Jesus het die nuus gekry toe Lazarus siek was. Hy het nie eers die nuus gekry toe hy al besig was om eintlik te sterf, nie, hy het die nuus al gekry toe hy siek was en Jesus was baie naby gewees. So hierdie verwyte is ook verstaanbaar. As hierdie persoon, kom ons vergelyk het in ons tyd, as jy 'n sekere siekte het, en jy weet, daar is 'n spesialis in Kaapstad, wat jou kan help en voorkom dat jy sterwe. En jou familie bel die spesialis en sê, maar jy moet nou dadelijk kom, want as jy nie kom nie, jy weet, dan gaan hierdie persoon nou doodgaan. En die spesialis besluit, ach, nee wat, ek doen eers 'n paar ander goeikies. Nee, wat is nie nou eintlik belangrik nie. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het nog gerukkie gebly. Hy het nie dadelik gegaan nie. So uit die perspektief van Maria en Martha en al die omstanders, kan ek hierdie vraag baie goed verstaan, want hulle het hom geken as die geneesheer. En hoekom doen hy dan nie sy werk nie? Heeltemal vir die een vir wie hy baie lief is nie. Jesus gee self die antwoord, hoekom hy dit nie gedoen het nie. Al heel in die begin, sê hy dit. Om te wys, dat Jesus nie net kan genees nie, geneesing is wonderlik. Ek denk die van julle wat hier sit, wat weet wat het is om te genees, ek onthou sommer Tannie Betty, sy story hierdie week, wat ons gepraat het, wat Tannie op die randjie van die dood gelê het, genees het. Die wat weet wat genesing is, dit is wonderlik. Maar, sê Jesus, ek gaan iets wys wat nog wonderliker is. En wat vir julle nog meer gaan beteken. En dit is dat hy nie net kan genees nie, maar dat hy ook uit die dood kan laat opstaan. Want hy is die opstanding en die lewe. En natuurlijk maak dit Jesus dan ontsteld, dat Lazarus gesterwe het, maar juist daaruit mag ons ook leer wie God is. Jesus wys ons wie God is. En God is ontsteld en heilsaam met ons, as ons moet treur en iemand moet verloor. Maar in hierdie geval, mocht Lazarus 'n heenwysing wees ook, na Jesus' dood en opstanding, en ook na die van ons. En dis ook wat vir my eintlik so mooi is, dat hierdie verhaal gebeur het, inderdaad, voor Jesus se sterwe en sy opstanding. En hierdie verhaal, as julle dit lees, sal julle ook agterkom, gaan eintlik glad nie oor Lazarus nie. Dit gaan nie. Lazarus sê nie 'n woord nie, as hy opstaan. Hy is amper nog die een wat in doeke toegedraai is, en hy is die passiewe een. Hy doen niks, hy is dood. Maar Jesus is die hoofpersoon in hierdie verhaal. Hy rek die hele story uit. Hy is die een wat huil, hy is die een wat verkondig, hy is die een wat dan nou die klip laat wegroep, of laat wegrol, hy is die een wat Lazarus roep en sê, kom uit, Lazarus. En lieve mense, hierdie wonderlike opwekking van Lazarus, ons het nou nie verder gelees nie, anders sou te lang geraak het nie, maar die hoofstuk is nog nie klaar nie, lees dit asseblief by die huis, nog so 'n bietjie meer as 10 verse. Dit het veroorsaak dat 'n paar mense begin glo het, fantasties, en dit kan nou mense ook verstaan, as jy so iets kan sien, getuie mag wees van so iets, wow, dan kan een mens mos amper nie anders as om te glo nie, sou mens denk. Maar direk daarna staan daar, maar baie mense, wou Jesus toe nou dood he. En dis waar eindelijk die pad begin, waar die mense besluiten, die fariseers, die oorrede, allemaal, die priesterhoofde, hulle het toe die opdracht gegee om te sê, as iemand weet waar ons hom kom vang, vang hom. Dis nou klaar. Hierdie persoon moet dood. As hy sulke goeders doen, sulke onrus veroorsaak, moet hy dood. So Lazarus se opstanding, Lazarus se opwekking, het die bal aan die rol gesit om Jesus dood te maak. En ek denk ook dat Jesus dit natuurlijk geweet het. En is dit ook nie die tragedie eintlik van Godse verhaal met ons? Dat Christus hierdie wonderlike ding doen. Wat anders as wonderlik is dit? Maar die mense en ons wil hom dood hê om die goeie goed wat hy doen. Ek denk het verwys ook 'n bietjie na laas donderdag aand van die wat hier was. Judas wat so na by die Here was en toch besluit het Jesus moet dood. Maar die wonderlike is, liewe mense, dat juis in hierdie gebeure, dat Jesus van hier af die sterwenspad, die kruispad gaan stap, dat sy kruis, sy dood, is nodig, net soos Lazarus se dood nodig was, om God se heerlikheid te wys, om God se krag te wys, om God se opstand teen alles wat sleg is te wys. Die dood was nodig vir dit, die kruis was nodig, die hartseer van wat Martha en Maria moes beleef. En dit wys ons vanmôre dat as Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe, dan is dit nie goedkoop woorde nie. Dit is nie net woorde van krag en van mag. God se heerlikheid, Christus se heerlikheid, lê juis ook in sy lyding. Die feit dat God gesterwe het aan die kruis, wys ons die mag van God. Sy barmhartigheid, sy bewoeheid met die wêreld, sy liefde vir die wêreld. Ons sien God se heerlikheid in sy sterwe en in sy opstanding. Sonder sterwe, geen opstanding nie. En wat beteken dit dan nou vir jou, vir u, vir my? Wat het ons nou aan hierdie wete, aan hierdie verhaal van Lazarus, aan hierdie verhaal van Jesus, want ons lewe nou? Dalk sit jy, sit u hier en lei jy. Aan wat ook al. Depressie, aan 'n siekte, aan die hartseer van hierdie wêreld. Weet dan vanmôre dat God saam met jou hel. En dit is nie net 'n goedkoop troos nie. Daardie hel van God maak dat hy die dood wou oorwin, die lyding wou ondergaan. En dalk lei jy as gevolg van ander mense wat onreg aan jou gedoen het of doen. Mag dan die opstanding vir jou verseker en krag gee om te weet dat die onreg nie die laaste sê het nie. En dat ten spyte daarvan ons oorwinnaars is. Deur watter lyding ons al moet, ook al moet gaan, ons is oorwinnaars in Christus. Deur die lyding. En dalk sit jy, sit hier, gaan dit goed? Is daar nie op hierdie oomblik, is daar baie om vir dankbaar te wees? Maar dan is daar vanmôre ook vir u, vir jou, vir my 'n opdrag wat volg uit hierdie verhaal van die opstanding. Want hierdie opstanding is nie dan net 'n troos vir ons vir een dag, as ons ook swaar moet kry nie. Of om te weet dat ons geliefdes op 'n beter plek is nie. Dit beteken dat ons ook moet opstaan teen die wat ly. Of nie teen die wat ly nie, teen die onreg wat aangedoen word en die mense wat daarvan ly. En dit is vir my, ek het die afgelope tyd weer baie besef, dit is 'n opdrag wat ons as Christene het. Wat volg uit hierdie verhaal van Christus. Ons is nou Jesus se hande en voete in hierdie wêreld. En Jesus daag ons uit om goed te doen. Om onreg te bestry, om dit aan te spreek. En dit is nie 'n maklike opdrag nie. Ons sien wat met Jesus gebeur het toe hy goed gedoen het. As ons onreg aanspreek, mense hou nie daarvan nie. Ek denk sommer aan dit wat Christen gedoen het ook in die verlede, aan Martin Luther King, wat opgestaan het teen onreg en dit het om sy leven gekos. Ek denk ook sommer aan Geert Grote, hy het in die 14de eeuw gelewe, ek het nou ook weer klas oor hom gegee, en hierdie Geert Grote was iemand wat vir die Here gelewe het en gesien het die kerk moet vernieuwe en dan moet dinge verander. En in sy tyd het die verskriklike siekte, die swarte dood, die ronde gedoen. 'N baie, baie aansteeklike siekte. En die Christene van sy beweging waar hy deel van was, het besluit om nie hierdie mense buiten die stad, buiten die poorte te los nie, sodat hulle niemand anders te kon aansteek nie. Hulle het die mense besoek. En nou kan julle denk wat die gevolg daarvan was. Hierdie Geert Grote, die grondlegger van die moderne devosie, soos wat ons dit noem, 'n groot beweging in die kerk, in die 14de eeuw, was 40, en hy het na 'n vriend toe gegaan wat gelei het aan hierdie siekte. En 3 dae later is hy self oorlede. Dit is ook die opdrag wat ons kry, liewe mense. En dit is nie 'n makkelike een nie. Om in Jesus se voetspore van die opstanding te lewe, beteken om op te staan teen onreg, om mense te dien, al kan dit ons lewe kos. Ek denk ook sommer aan iets wat verlede week gebeur het, Arnoud Beltram. Ons het 'n foto hier van hom. Dis 'n Franse polisieagent. Verlede week was daar 'n man gewees wat iemand gegijsel het, hy het eers iemand doodgeskiet en toe die vrou se kar gevat en toe nou, ek denk het was in 'n supermarkt gewees, het hy nog iemand daar gegijsel gehad. En toe het die polisieman daar die vrou se plek ingeneem en gesê, ek gaan plek, as jy die vrou vrylaat, sal ek daar gaan sit. En hy het sy foon by hom gehad en hy het nou net juist geleer by die polisie hoe menslike situasies hanteer. En hy het sy foon iewers neergelê en op speaker gesit sodat sy kollegas hom sou kon hoor. En sy kollegas hoor hom toe. Want hy word geskiet in sy nek. En op daardie oomblik bestorm die ander polisie mense daardie plek waar hy was, want hulle toe nou presies geweet ook waar hy was oor sy foon, maar toe is dit te laat. En hierdie man het so 10 jaar terug Christen geword. En hy het besluit, dit is die regte ding om te doen. Want die dood het nie die laaste sê nie. Dit het nie. En dit gee Christen die moed om te lei vir ander mense. Dit mag ons krag gee, so 'n krag wat ons nie kan, wat nie uit onsself uitkom nie. Dit is wat die opstanding beteken. Ons hoef nie meer bang te wees vir lyding nie. Ons hoef nie meer bang te wees vir die dood nie. En dit is ook wat ek byvoorbeeld by Tannie Betty gehoor het, toe ek met haar gesels. En ek dank die Here vir sulke getuienisse. Ons mag dit vir mekaar vertel, wat die opstanding beteken, dat ons glo in die ewige lewe. Want ons lewe al sterwe ons. En die wat reeds gesterwe het, hulle lewe. Glo jy dit? Is die vraag wat Jesus vir Martha vra, glo jy dit? Glo ons dwars deur lyding dat God se krag sterker is as die dood. Want hy het waarlik opgestaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, u is ons hoop, u is die lewe. Waarheen sou ons anders te gaan? Here, en dit is nie dat ons, soos die disippels gesê het, soos Thomas gesê het, kom ons gaan om saam met hom te sterwe nie. Here, dit is 'n hoop wat verder reik as die dood. Dit is die hoop dat u, Here, so kwaad geraak het, so bewoog geraak het met onreg, met die dood, met alles wat verkeerd is, dat u aan die kruis vir ons gesterwe het. Terwyl u hier net goeie dinge gedoen het in die tyd wat u hier rondgestap het. Here, gee ons die krag om u te volg. Dat as ons onsself Christene noem, dat ons bereid is om ook te ly. Maar net omdat ons weet wat die krag van die opstanding is. Here, en as ons reeds ly, mag ons dan hoop vind in die wete dat u opgestaan het. En dat ons sterker is as dit wat gebeur met ons omstandighede of met onsself. Here, dat die dood nie die laaste sê het nie, maar hierdie oneindige eeuwige krag, wie u is en wat u vir ons deur die Heilige Gees wil gee, dat dit 'n getuienis mag wees vir die hele wêreld. Soos daar hoeveel Christene is wat dwars deur die leiding wat hulle op hulle geneem het, getuig van u. Want daar is nie 'n groter getuienis as dit nie, Here. Heer, ons sê dankie vir al die getuienisse ook in die Bybel. En ons sê dankie vir die getuienisse wat ons ook rondom ons nog mag sien. Mense wat besluit dat het nie net oor hulle gaan in hierdie lewe nie. Here, mag dit vir ons ook so wees, dat ons 'n verskil maak as gemeente, as individu, omdat het nie net oor ons gaan nie. Here, dankie dat het nie net oor u gegaan het nie, maar dat u omgegee het oor ons. Gee ons 'n wonderlike dag, Here, waarin ons hierdie krag van die opstanding sal vier en gedenk en daaruit hoop sal put en ons lewe van daaruit sal aanpak. Totdat ons die dag met u weer die wyn sal drink. Totdat die bruilof is van die lam, waar ons ook al ons geliefdes wat ons verloor het, weer sal sien. En tot daardie dag sal ons u woord verkondig. En u woord leef. Amen.